Годнасць чалавека, з якой вынікаюць яго правы, не прывілегія, якой можа надзяліць або пазбавіць дзяржава. Гэта праява каштоўнасці чалавека, якую дзяржаўныя ўлады павінны бараніць і ахоўваць, падкрэсліў арцыбіскуп Бернардіта Ауса. Пастаянны назіральнік апостальскай сталіцы пры структурах ААН у Нью-Йорку прыняў удзел у дыскусіі на вышэйшым узроўні на тэму правоў чалавека. Дэбаты адносна абароны чалавечай годнасці і павагі да фундаментальных правоў чалавека ватыканскі дыпламат назваў вельмі своечасовымі. Мы становімся сведкамі таго, як мірнае насельніцтва пакутуе ад войнаў і канфліктаў, людзі ператвараюцца ў аб'екты продажу для паднявольнай працы, прастытуцыі і гандлю чалавечымі органамі, прадстаўнікі этнічных і рэлігійных меншасцяў падвяргаюцца пераследу і вынішчэнню, нагадаў ватыканскі дыпламат. Ён выказаў занепакоенасць існуючай сітуацыі, калі людзі выкідаюцца грамадствамі на ўзбочыну жыцця. Гэтую несправядлівасць мае на ўвазе папа Францішак, калі гаворыць аб культуры адчу. Арцыбіскуп Ауса адзначыў наяўнасць этычнага прагрэсу ў сучасным свеце, доказам якому служыць актыўная дыскусія і дыялог на тэму правоў чалавека. Не хапае, аднак, разумення крыніцы гэтых правоў, іх прыроды, дадаў іерарх. Годнасць – гэта праява каштоўнасці чалавека, якую дзяржаўныя ўлады павінны бараніць і ахоўваць, звярнуўся да ўдзельнікаў сустрэчы арцыбіскуп Ауса. Нарэшце, іерарх перасцярог, што з'яўленне ў апошні час так званых новых правоў вядзе да страты дакладнага значэння паняцця правы чалавека. Таму неабходна пільнаваць канкрэтнае разуменне тэрміну, інакш грамадства стане выкарыстоўваць яго для задавальнення сваіх часовых капрызаў.